เล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก็จริงๆวันนี้นะครับประเด็นที่มีเนี่ยถ้าประเด็นในต่างประเทศนะครับก็คงมีเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวราคาน้ำมันที่เป็นฟิวเจอร์นะครับใช้อ้างอิงในสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยมันลงแรงมากเลยนะครับทีนี้เท่าที่ไปดูนะครับสาเหตุผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายนะครับของสัญญาฟิวเจอร์เดือนพฤษภาคมนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติประการหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะดูแล้วแรงเกินไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นการปิดโพซิชันกันนะครับแล้วก็ทำให้ตัวสัญญาซื้อขายเดือนฟิวเจอร์เดือนพฤษภาคมเนี่ยปรับตัวลงไปแรงนะครับแต่ถ้าหากว่าดูดีนะครับเราก็เจอว่าราคาในสปอตเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักคือลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงเท่าตัวฟิวเจอร์เดือนพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามามองภาพวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าราคานะครับก็น่าจะกลับนะครับมาอยู่ในกรอบฐานปกตินะครับอยู่ที่ประมาณสัก21-22เหรียญนะครับตามปกตินะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับภาพแบบนี้เนี่ยก็คงทำให้หุ้นในกลุ่มตัวพลังงานเนี่ยเห็นการย่อตัวลงมานะครับค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับกับพวกกลุ่มพลังงานหรือว่าปิโตรเคมีเพราะว่าจากที่ลินเขาทำตัวคาดการณ์ควอเตอร์หนึ่งออกมานะครับก็คงเห็นว่าเออร์เน็งเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่นะครับและบางตัวเนี่ยลงไปถึงขั้นแบบขาดทุนค่อนข้างจะก้อนใหญ่พอสมควรนะครับเพราะนั้นก็กลุ่มพวกพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าเลี่ยงๆไว้หน่อยก็น่าจะดีนะครับทีนี้อีกประเด็นนึงนะครับในเรื่องของตัวมาตรการผ่อนคลายนะครับเท่าที่ประเมินสถานการณ์นะครับจากที่ฟังการแถลงข่าวนะครับและการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็คิดว่าอาจจะมีจุดยืนอยู่ 2-3 เรื่องนะครับอันแรกนะครับผมเชื่อว่าตัวพ.ร.บ.ฉุกเฉินนะครับซึ่งมันจะหมดอายุ30เมษายนนี้นะครับคาดว่าน่าจะจำเป็นต้องต่ออายุอีกอย่างน้อย1เดือนนะครับเหตุผลเพราะว่าเท่าที่ดูมาตรการในการควบคุมเนี่ยรัฐบาลยังจำเป็นต้องอาศัยอำนาจนะครับตามไว้ตัวพ.ร.บ.ฉุกเฉินเนี่ยบางส่วนนะครับอย่างเช่นตัวกำหนดช่วงเวลาเคอร์ฟิวนะครับอันนี้คิดว่ายังมีอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาเดิมนั่นแหละครับ4 ทุ่มถึง 4 นะครับถ้าไม่มีพ.ร.บ.ฉุกเฉินเนี่ยบังคับในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเริ่มการปิดพรมแดนนะครับไม่จะเป็นทางอากาศทางเรือหรือว่าทางบกนะครับก็ต้องอาศัยอำนาจนะครับตามพ.ร.บ.ฉุกเฉินตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ.ร.บ.ฉุกเฉินนะครับยังน่าจะต้องมีการต่อโยกไปนะครับอย่างน้อยก็1เดือนนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับถ้าไปดูในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นโปรเซสในการผ่อนคลายเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยแบ่งเนี่ยเป็น3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยจะเริ่มประมาณสักวันที่1พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยก็ถัดไปอย่างละ2สัปดาห์นะครับแล้วไปช่วงกลางพฤษภาคมนะครับแล้วก็ต้นมิถุนายนนะครับทีนี้อะไรนะครับที่จะมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมวันที่1นะครับก็คือกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อเลยนะครับซึ่งมี32จังหวัดนะครับ14วันที่ผ่านมาไม่มีการติดเชื้อเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวนะครับแล้วขนาดธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนักนะครับก็มีอยู่32จังหวัดนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาเปิดได้วันที่1พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งหากว่าดูเนี่ยผู้ติดเชื้อในช่วง14วันนะครับแล้วก็สามารถหาการเชื่อมโยงของการติดเชื้อได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคำจำกัดความของเขานะครับแต่ว่ามันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย38จังหวัดนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีไซส์มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่า2กลุ่มแรกเนี่ยนะครับไม่มีกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งมันเป็นเซ็นเตอร์ที่คนให้ความสนใจอยู่นะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มสุดท้ายนะครับหรืออาจจะบอกว่าเป็นกลุ่มโซนสีแดงก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมี7จังหวัดนะครับก็น่าจะเปิดได้เนี่ยช่วงประมาณสักต้นเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้หมายถึงโซนที่จะเปิดได้นะครับไม่ได้แปลว่าธุรกิจไหนเปิดได้หรือเปิดไม่ได้นะครับการเปิดในเบื้องต้นเนี่ยแม้แต่จังหวัดที่จะเปิด1พฤษภาคมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดทุกธุรกิจนะครับเขายังจำกัดในส่วนของธุรกิจที่ทำให้เกิดการรวมตัวนะครับของกลุ่มคนเยอะๆนะครับหรือว่าต้องมีมาตรการนะครับในการควบคุมของผู้ที่เข้าใช้บริการได้นะครับถึงจะมีการให้เปิดบริการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้ามองโดยภาพรวมนะผมถือว่าเป็นการเปิดผ่อนคลายที่ค่อนข้างจะช้าแล้วก็น้อยกว่าที่คนคาดกันไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับต้องระวังเรื่องการขายทำกำไรนะครับซึ่งอะไรบ้างที่จะโดนนะครับพวกคราปีกนะครับที่ขึ้นมาแรงๆนะครับวันสองวันที่ผ่านมานะครับพรุ่งนี้เนี่ยโอกาสถูกเทคโปรฟิตน่าจะมีนะครับศูนย์การค้าก็มีโอกาสโดนนะครับวันนี้เราก็เลยมีการปรับพอร์ตนะครับโดยให้ขายทำกำไรเนี่ยหุ้น SF ออกไปนะครับส่วนดูโฮมนะครับทำไมถึงยังไม่ขายออกไปนะครับเป็นเพราะว่าดูโฮมเนี่ยถ้าดูสาขาส่วนใหญ่นะครับมันอยู่ในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราคิดว่าอาจจะเห็นผลประโยชน์นะครับในการที่จะเห็นการเปิดการให้บริการนะครับตรงนี้เนี่ยเสริมเข้ามานะครับก็เลยยังค้างดูโฮมอยู่นะครับทีนี้แล้ว SF ที่ขายเนี่ยไปไหนนะครับก็คือเราสลับให้ไปซื้อตัวราชบุรีแทนนะครับพอดูราคาเนี่ยผมมองว่าย่อลงมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เปิดอัพไซด์ขึ้นมาประมาณ 25% นะครับดิวิเดนด์ยิลด์ก็ได้ 4% นะครับก็เลยให้สลับไปที่ตัวลาดบุรีนะครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากให้มองนะครับก็คือเรื่องของตัว GDP ไตรมาส1นะครับทีนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมนะครับตัวเลขนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยตอนนี้เราเห็นแค่2เดือนนะครับแล้วอาจจะมีบางตัวเห็น3เดือนคือตัวส่งออกนะครับถ้าดูการส่งออกเนี่ย2เดือนนะครับติดลบอยู่ประมาณสัก 0.8% นะครับแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยติดลบประมาณ 7% นะครับแล้วก็ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับตามที่โชว์ในรีพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะครับคาดการว่า GDP growth นะครับช่วงไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะหดตัวนะครับ 8-8.9% ค่อนข้างที่จะหนักมากพอสมควรนะครับแล้วตรงนี้ถามว่าหยุดนิ่งไหมนะครับผมว่าควอเตอร์2เนี่ยยังน่าจะเป็นอะไรที่เห็นการชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่1นะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพรวมในเชิงตัวพื้นฐานเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทีนี้มีข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือตัวอินเด็กซ์นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหมายถึงเซตอินเด็กซ์นะครับไม่ใช่หุ้นอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์นะครับเมื่อวานเนี้ยปิดที่1266นะครับจำทาร์เก็ตที่เราให้ทั้งปีได้ไหมครับเราให้ไว้ที่ yield gap 5%คำนวณออกมาได้เป็นที่PE เนี่ย 17.4 เท่านะครับถ้า 17.4 เท่าเนี่ยมันจะอยู่ที่1264นะครับเพราะนั้นก็จะบอกว่าระดับที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันไปถึงทาร์เก็ตที่เราวางไว้ทั้งปีนะครับแล้วด้วยเซนติเมนต์ซึ่งมันออกมาแล้วเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่เราดีน้อยกว่าที่เราคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสถูกเทคโปรฟิตวันนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าดูเรื่องของตัวฟันโปรนะครับให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมานะนะครับช่วงที่หุ้นมีการดีดตัวขึ้นมานะครับจาก970ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มผู้ซื้อหลักๆเป็นผู้ซื้อในประเทศล้วนๆนะครับคนที่ซื้อมากที่สุดเนี่ยก็คือสถาบันในประเทศนะครับโดยสถาบันในประเทศเนี่ยซื้อประมาณ 54,000 นะครับแต่กลุ่มนึงซึ่งขายแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือกลุ่มต่างชาตินะครับตั้งแต่หุ้นลงไป970นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาเนี่ยต่างชาติขายตลอดนะครับขายไปประมาณสัก 74,000 ล้านนะครับนั่นก็แปลว่าโฟลว์นะครับจากต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีไหลเข้ามาเลยนะครับเม็ดเงินที่ขับเคลื่อนตลาดช่วงนี้เนี่ยมาจากสถาบันในประเทศเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับส่วน SSF Extra นะครับที่เรามองกันไว้เนี่ยเม็ดเงินไหลเข้ามาต้องบอกว่าน้อยมากถึงตอนนี้ยังไม่ถึงพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงเป็นที่พึ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นรวมๆแล้วนะครับจะบอกว่าอินเด็กซ์ลงไป970ดีดกลับขึ้นมานะครับด้วยความคาดหวังในเชิงบวกหลายๆอย่างนะครับทีนี้ดีดกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยระดับที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันเท่ากับตัวทาร์เก็ตที่เราวางไว้ของทั้งปีแล้วนะครับแล้วเซนติเมนต์ที่เราคิดว่ามันจะบวกเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วผมคิดว่ามันบวกน้อยกว่าที่คาดนะครับแล้วถ้าแรงขับเคลื่อนนะครับของตัวตลาดเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมาแค่จากตัวกลุ่มนักทุนในประเทศนะครับจะพ้องยิ่งสถาบันในประเทศแค่กลุ่มเดียวฟอร์เรนยังเน็ตเซลอยู่ค่อนข้างจะหนักหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเห็นการเทคโปรฟิตนะครับหรือปรับฐานลงมาเนี่ยมีนะครับวันนี้เราปรับพอร์ตนะครับโดยการเอา SF ออกนะครับก็เป็นการขายทำกำไรนะครับแล้วก็ย้ายเงินเข้าไปที่ตัวราชบุรีแทน นะครับเดี๋ยวมีประเด็นอื่นๆนะครับเริ่มจาก earning กลุ่มแบงค์แล้วกันนะครับ
ครับก็เมื่อวานก็เล่า SCB ไปแล้วนะครับแต่ก็มาสรุปต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือเราก็คือภาพกำไรก็อย่างที่ท่านทราบก็สามารถทรงตัวเยียร์เยียร์ได้ก็คือเนื่องมาจากตัวของ FIDF นะครับที่ลดนำส่งก็คือตัวนี้เดิมที่จริงคือมันเป็นการบันทึกตัวตัดรายการที่เขาเคยค้างจ่ายเอาไว้นะครับมันก็เลยตัดถอนออกมาเพราะว่าปกติตัว FIDF เนี่ยเขาจะส่งทุกประมาณทุกสิ้นมิถุนายนนะครับก็เลยสามารถไปตัดได้ตรงนี้ก็เลยทำให้ธนาคารได้เป็นบวกซึ่งเราก็ทำให้ผลประกอบการค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามองจริงๆภาพของแนวโน้มเศรษฐกิจถัดไปมันก็อาจจะมีโอกาสเห็นการตั้งสำรองที่ยังสูงขึ้นได้อยู่ซึ่งภาพตรงนี้มันก็ยังคุมเครือว่าสถานการณ์โควิดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาแบบหน้าตาเป็นยังไงซึ่งก็อาจจะทบความสามารถของลูกหนี้ได้นะครับเราก็ภาพรวมเราก็ยังแม้ภาพของกำไรมันจะเป็น 30% ของประมาณการนะครับแต่เราก็ยังคงประมาณการทั้งปีของ SCB เอาไว้นะครับที่ติดลบ 31% อยู่ที่ 2.78 หมื่นล้านบาทนะครับภาพรวมก็อัพไซด์มันเหลืออยู่ประมาณ 7% นะครับเราก็ยังคงแนะนำสวิตช์นะครับไปก็คือตัว BL แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าต้องรอดูหลังงบดูก่อนนะครับแล้วก็ใหม่ตัวคือทิสโก้นะครับประกาศมาเมื่อวานก็กำไรออกมาใกล้เคียงที่เราคาดเอาไว้นะครับอยู่ที่ 1.48 ล้าน 1.48 พันล้านบาทนะครับก็ลดลงประมาณ 14% ก็สาเหตุหนึ่งก็คือทางธนาคารเขาก็มีการจัดตั้งตัวสำรองเพิ่มขึ้นนะครับตาม TFIS 9ซึ่ง TFIS 9เนี่ยก็คือโดยปกติแล้วครับเวลาเขาตั้งสำรองครับมันขึ้นอยู่กับโมเดลของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งตัวนี้มันขึ้นอยู่กับสมมติฐานของแต่ละธนาคารว่ามีมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งยิ่งธนาคารไหนเนี่ยมีความอนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะครับก็จะต้องยิ่งก็จะตั้งสำรองตัวนี้มากขึ้นไปตามอย่างเช่นสมมติว่าสมมติฐานหลักคุณคือเป็น GDP ติดลบ5ใช่ไหมฮะอีกเฮ้าส์นึงมองติดลบ7ตรงนี้มันก็จะทำให้ตัวของสมมติฐานของ ECL ของแต่ละธนาคารนี่ต่างกันแล้วก็รวมไปถึงพวกอัตราการว่างงานเรทต่างๆก็แล้วแต่ของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้สำรองต่างกันซึ่งตัวของทิสโก้เขาก็ตั้งไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือเขามองบนสมมติฐานที่ GDP ก็ประมาณติดลบประมาณ5-6% นะครับก็เลยทำให้ภาพตรงนี้เขามีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษจากการปรับสมมติฐานโมเดลของเขาได้ขึ้นมาอยู่ประมาณ840ล้านบาทนะครับซึ่งก็เลยภาพรวมทำให้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองอยู่ที่ประมาณ1,050 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากตัว TFS 9ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าก็หักล้างพวกรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิที่ดีกว่าที่เราคาดไว้ก็ด้วยประเด็นเดียวกันนะครับก็คือประเด็นจากการลดเงินนำส่ง FIDF ที่กลับไปมีผลย้อนหลังตั้งแต่1มกราคมตอน663นะครับซึ่งภาพรวมก็ทำให้ภาพตรงนี้ออกมาเนี่ยกำไรก็ติดคิดเป็นอยู่ประมาณ 24% ของประมาณการทั้งปีเรานะครับส่วนขณะที่แนวโน้มในช่วงถัดไปก็แน่นอนอยู่แล้วด้วยภาพเศรษฐกิจตรงนี้สินเชื่อรถยนต์ก็คงมีโอกาสที่จะเห็น NPL เพิ่มตัวขึ้นนะครับซึ่งทางผู้บริหารก็มองว่าตัว NPL เนี่ยก็มีโอกาสเร่งตัวขึ้นแต่ว่าประเด็นของ TFIS 9ครับจะคือการตกชั้นเป็น NPL เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ตัวสำรองมันเพิ่มขึ้นมากนะครับต่อจากนี้มันจะต่างกับของสมัยก่อนนะครับก็คือตัวนี้คือที่เขา adjust ตัวสำรองตัวนี้เข้าไปเยอะแล้วครับมันก็เลยอาจจะทำใหค่าใช้จ่ายสำรองอาจจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นมากนักหรืออาจจะมองได้ว่า1,000 ล้านบาทที่ตั้งไปตอน Q1 เนี่ยคืออย่างน้อยคืออาจจะไม่มากกว่านี้ละถ้ามองก็เป็นไปได้ถ้าเศรษฐกิจสมมติฐานเศรษฐกิจไม่ได้แย่กว่าที่เขาคาดไว้ที่มองว่าลบ5 GDP ไม่ได้ออกมาเป็นลบ7ลบ8ลบ9อะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นสำรองตรงนี้อาจจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับในแต่ละไตรมาสอะไรอย่างงี้ภาพตรงนี้เราก็เลยยังแบบดูทิศทางในช่วง Q2 ก็อาจจะเห็นทิศทางที่โอเคอาจจะทรงตัวได้อะไรอย่างงี้ด้วยพอมันเป็น 25% นะครับเราก็เลยยังคงประมาณการตัวนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือภาพกำไรทั้งปีก็หดตัวมา 15% สำหรับทิสโก้นะครับอยู่ที่ 6,209 ล้านบาทแต่ว่าด้วยภาพกำไรแต่ว่าด้วยราคาตรงนี้ก็คือมีอัพไซด์ก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเราก็ยังคงแนะนำไปที่ตัว BBL เหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวขอรอดูงบก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือก็มาที่ตัวเช้าวันนี้ก็มีตัว K-Bank ประกาศงบออกมานะครับก็กำไรไตรมาสแรกออกมาลดลง 25% Q1Q และ 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนก็ถือว่าต่ำกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ 14% แล้วก็ตลาดคาดอยู่พอสมควรว่าตลาดก็คาดไว้อยู่ประมาณ 8,500 ล้านบาทนะครับค่าเฉลี่ยซึ่งตรงนี้ก็สาเหตุหลักๆก็คือมาจากการวัดอันนี้เป็นค่าใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในของตัว TFIS 9นะครับก็คือการบันทึกผลขาดทุนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านงบกำไรขาดทุนนะครับหรือตัวนี้ที่เรียกกันย่อๆว่า FV2PL นะครับเป็นการ mark loss ของสินทรัพย์ mark loss และ mark gain นะครับผ่านตัวงบกำไรขาดทุนซึ่งตรงนี้ด้วยภาพอย่างที่เห็นว่าตลาดหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมา ช่วง Q1 ครับเซตอินเด็กซ์มันติดลบไป 30% นะครับเหมือนที่ผมเคยออกมาพูดเรื่องตลอดว่าตรงนี้มันต้องเป็นปัจจัยที่ต้องกดดันแน่นอนซึ่งมันก็ออกมาแล้วในตัวของ K-Bank นะครับซึ่งมีพอร์ตการลงทุนในหุ้นอยู่ก็ได้รับผลขาดทุนออกมาเลยอยู่ว่า 2,900 ล้านบาทก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการค่อนข้างจะอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตซึ่งก็ถือว่าสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาทหรือ 2.35% นะครับก็เทียบกับช่วงไตรมาสแรกปี62ซึ่งเป็นตามมาตรฐานบัญชีเดิมที่ 1.58 แล้วก็ 1.79% ในช่วงไตรมาส4นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นแต่เป็นสมมติฐานของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งเราจะเห็นการตั้งสำรองในช่วงนี้ยังค่อนข้างแตกต่างกันคืออย่างที่เห็น SCB เมื่อวานที่จริงก็มองว่าสูงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับเห็นที่เคแบงก์ออกมาวันนี้นะครับภาพตอนนี้ก็ค่อนข้างต่างกันนะครับแต่ด้วยภาพแล้วก็เอามาที่คุณภาพสินทรัพย์ของเคแบงก์นิดนึงนะครับก็ภาพ NPL ณสิ้นงวดก็ขึ้นมาอยู่ที่ 3.86 จาก 3.65% ณสิ้นปีซึ่งเป็นอันนี้ก็เป็นตัวตามมาตรฐานบัญชีเดิมมาแต่ยังไม่ได้เทียบกันตรงๆได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็นี่ก็เหมือนว่าเป็นเห็นเทรนนะครับแต่คือโอเคมันยังอาจจะยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของบริษัทที่เขาเคยแถลงเมื่อตอนช่วงตุลาคม62ที่ว่าไม่เกิน 4% นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องลองดูต่อไปว่ายังไงคือวันนี้จะมีการประชุมนักวิเคราะห์เราอาจจะต้องขอไปฟังมุมมองดูก่อนว่าทิศทางการตั้งสำรองตรงนี้ว่าเป็นยังไงนะครับว่าพอเพียงหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือกำไรจริงๆมันอยู่ประมาณ 25% ของที่เราทำไว้ทั้งปีนะครับ Q1 ที่ออกมาแต่เดี๋ยวต้องขอดูก่อนถ้าเกิดแนวโน้มสำรองมันยังเพิ่มขึ้นได้อีกก็อาจจะมีเป็นดาวไซด์ออกประมาณการได้นิดนึงแต่ว่าส่วนตัว FV 2PL อันนี้ค่อนข้างจะประเมินผลกระทบค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอิงกับสินทรัพย์ค่อนข้างเยอะซึ่งไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับตัวนี้นะครับโดยช่วงภาพรวมคำแนะนำของเราตรงนี้ก็คือกำไรที่ต่ำกว่าฝ่ายวิจารณ์และตลาดคาดก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นได้รับเซนติเมนต์เชิงลบไปนิดนึงนะครับก็ช่วงสั้นก็ชะลอตัวนี้ไปก่อนนะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวอีกตัวนึงแล้วกันนะครับคือตัว KKP ตัวนี้คือยังไม่ได้ออกเปเปอร์แต่ว่าภาพเมื่อวานที่เห็นว่ากำไรออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะแต่ว่าโอเคครับตัวที่มันดีกว่าคาดอันดับแรกคือนิมดีกว่าคาดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าก็อย่างที่มี FIDF เหมือนกันทุกตัวนี้มีเหมือนกันหมดแต่ประเด็นคือถ้าเราต้องสังเกตตัวไปดูของ KKP ครับค่าใช้จ่ายในการสำรองของเขาไม่ได้สูงขึ้นนะครับก็คืออาจจะเป็นตามมันก็คืออยู่ที่โมเดลของแต่ละธนาคารในมุมมองของเศรษฐกิจของเขาว่าเป็นยังไงทำให้สำรองเขาไม่ได้สูงขึ้นแต่ว่าโอเคประเด็นของ KKP มันก็จะมีประเด็นตรงขาดทุนลดยึดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่400ล้านบาทแล้วก็มีการมาร์คในตัวของ NPA ครับมาร์คลอสในการตั้งด้วยค่าสินทรัพย์รอการขายอยู่ประมาณ600กว่าล้านบาทซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราคงจะเข้าไปชุมนักวิเคราะห์พันธุ์ฐานแล้วออกเปเปอร์อีกทีเพื่ออัปเดตนะครับตอนนี้ก็มีหลายรายการที่อาจจะต้องติดตามศึกษาอีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้ครับขอบคุณครับ
ครับถัดมาต่อกันที่ MCS นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนแบงก์กำไรปีละ 20,000-30,000 ล้านแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทิศทางในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่ามันดีแน่ๆครับเพราะว่าอย่างที่เห็นในเปเปอร์ก็จะบอกว่ามีงานขนส่งรถมือนะครับกำไรข้างหน้าก็จะเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับอย่างเช่นล่าสุดก็มีการคว้างงานโครงการอิเซฮาระนะครับซึ่งก็จะเริ่มผลิตตั้งแต่เมษาแล้วก็ส่งภายในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยฮะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีงานที่อยู่ระหว่างติดตามก็คืองานจากภายในประเทศก็คือมีคนเขาให้มาช่วยถอดแบบงานเพื่อที่ทำงานในประเทศแล้วก็จะมีงานตัวของมิกยูธโปรเจกต์ที่ญี่ปุ่นโครงการนี้ใหญ่มากนะครับมันมี2ส่วนอยู่ในงานนี้ประมาณน้ำหนักรวมก็ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ดันนะฮะตรงนี้นะถ้าเกิด MCS คว้างานเข้ามาได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถมีงานน่ะส่งออกปีละ 50,000 ตันไปถึงปี2565ก็คือ3ปีข้างหน้าเลยนะฮะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีแบ็คล็อกรองรับอยู่แล้วประมาณ 1.1 แสนตันนะครับส่วนงานโปรเจกต์มิยูเนี่ยคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับกำไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยคาดว่าน่าจะออกมาดีหนึ่งก็คือคาดว่ากำไรจะอยู่ที่ประมาณ114ล้านบาทนะครับเติบโต 65% year on year นะครับก็คือเนี่ยช่วงปีก่อนเนี่ยมันถูกฉุดด้วยของโครงการ AOT ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีกำไรนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยงวดนี้เนี่ยส่งออกถึง 1.4 หมื่นตันนะครับเพิ่มขึ้น 105% year on year นะครับคืองานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานผลิตเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่นหมดเลยประมาณแล้วก็เป็นการส่งออกจากโรงงานอยุธยา 7.5 พันตันแล้วก็มีโครงการชิบุย่าโทราโนมอนนะฮะส่วนอีก 6.5 พันตันเนี่ยก็เป็นการว่าจ้างให้ MCS เซมเมอร์เนี่ยให้ผลิตก็คือโครงการฟูนามิชินะฮะ แล้วก็คาดว่าได้รับผลประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะครับก็จะหนุนรายได้แล้วก็กอดมาจิ้นให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับช่วงโควิดเนี่ย MCS ก็ยังมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องก็คือเขาเนี่ยมีระบบตรวจงานทางไกลก็คือลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเดินทางไปที่ MCS ณสึที่สาขาที่ญี่ปุ่นแล้วก็คอนเฟอเรนซ์คอลเข้ามานะครับทาง MCS อยุธยาเนี่ยก็มีตัวแทนผู้ตรวจงานจากญี่ปุ่นเนี่ยมาประจำการอยู่แล้วสามารถเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์ในการตรวจมองงานในแต่ละชิ้นงานได้นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะมีการส่งสินค้าไปถึง 14,000 ตันนะครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นการชิปเป็นข้างเรือประมาณแค่ 4.5,000 ตันนั่นหมายความว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นการรับมอบงานผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามั่นใจได้ว่าไตรมาส2ไตรมาส3ถ้าเกิดวิกฤตโควิดมันยังไม่คลี่คลายยังไงก็แล้วแต่เนี่ย MCS เนี่ยก็น่าจะยังมีรายได้เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องก็คือเป็นการลดผลกระทบจากโควิดนะครับขณะที่บริษัทอื่นถ้าเกิดไม่มีระบบพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเจ็บตัวไม่น้อยนะฮะส่วน valuation ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับ PE ก็เทรดอยู่ที่ประมาณ 6.1 เท่านะครับ dividend yield ก็สูงอยู่ที่ประมาณ 8.7% นะครับแล้วก็มีแผนลดทุนจดทะเบียนลงนะครับก็คือมีหุ้นล็อตนึงที่ treasury stock เนี่ยก็คือประมาณ 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับก็จะเพิ่มอัพไซด์ต่อ EPS แล้วก็ dividend per share ให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตฝ่ายวิชัยก็คงคำแนะนำซื้อนะครับ
ครับเรามีอัปเดตสั้นๆตัว BCH นะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับเราออก earning preview ช่วงไตรมาส1นะครับกำไรเนี่ยคาดว่าน่าจะเติบโตประมาณ 4% คือโดยหลักเนี่ยปัจจัยหนุนที่หนุนการเติบโตเนี่ยก็จะมาจากตัวรายได้ตัวผู้ป่วยประกันสังคมนะครับที่ยังเพิ่มขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกันตนเฉลี่ยที่มันยังเพิ่มขึ้นเยอะแยะนะครับประมาณ 5% แล้วก็อีกขาหนึ่งก็จะมาจากตัวประกันสังคมที่เขามีการปรับตัวรายได้เหมาจ่ายที่จ่ายฟิกต่อเดือนให้เพิ่มขึ้นมาตัวนี้มันก็จะช่วยหนุนขึ้นมาให้ตัวรายได้ประกันสังคมเนี่ยเรามองว่าน่าจะโตประมาณ 11% แต่ว่ามันจะหักล้างบางส่วนนะครับจากตัวรายได้ผู้ป่วยเงินสดไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเงินสดที่เป็น OPD คนไทยแล้วก็ตัวผู้ป่วยต่างชาตินะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่ประมาณช่วงกลางๆเดือนกุมภาถึงมีนาละที่ต่างประเทศเนี่ยทำให้เหมือนมีการปิดการเดินทางระหว่างประเทศทำให้การเดินทางเนี่ยอาจจะยากขึ้นก็เลยกดดันเข้ามาส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งจะมีตัว SG&A per sale เนี่ยเรามองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากว่าตัวประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัว BCH เนี่ยเขาจะมีเปิดโรงพยาบาลใหม่ตัวเกษมราษฎร์ที่อารันทำให้เรามองว่าตัวค่าใช้จ่ายพวก PO operating พวกค่าพนักงานอะไรพวกนี้มันน่าจะวิ่งเข้ามาก่อนช่วงไตรมาส1นะครับก็เลยทำให้ภาพรวมกำไรเนี่ยโตประมาณสัก 4% แต่ว่าถ้าเทียบกับโรงพยาบาลอื่นเนี่ยต้องมองว่าต้องตัวโรงพยาบาลที่เติบโตเด่นสุดเนี่ยอาจจะเป็นตัว CSG รองมาก็จะเป็นตัว BCH แต่ว่าถ้าเราไปดูโรงพยาบาลที่เป็นเงินสดอื่นพวก BDMS BH หรือว่าตัวพารามเก้าเนี่ยที่เราคัฟเวอร์เนี่ยมองว่ากำไร Q1 เนี่ยน่าจะหดตัวลงมาก็เลยมองว่า BCH ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังเติบโตได้เนื่องจากว่ามีประกันสังคมนะครับขณะที่แนวโน้มกำไรช่วงที่เหลือของปีเนี่ยช่วงไตรมาส2เนี่ยเรามองว่ากำไรน่าจะยังทรงตัวได้เพราะว่าคือถ้าเราไปดูผลกระทบโควิดเนี่ยมันยังไงก็น่าจะรุนแรงขึ้นในเดือนเมษายนนะครับน่าจะกดดันเข้ามาแต่ว่ามันจะหักล้างจากตัวรายได้ประกันสังคมที่ยังโตได้แล้วก็ตัวฐานต่ำช่วงไตรมาส2ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการบันทึกผลประโยชน์พนักงาน30ล้านนะครับแล้วก็จะมีตัวบันทึกตัว RW มากกว่า2อีกประมาณ20ล้านคือตัว RW เนี่ยต้องเล่าคร่าวๆนิดนึงครับก็คือเหมือนตัวประกันสังคมปกติเนี่ยเวลาเขาจะจ่ายเงินเนี่ยมันจะดีเลย์สักประมาณ1ไตรมาสทำให้ตัวเวลาโรงพยาบาลเขาต้องบันทึกรายได้เนี่ยเขาก็เลยบันทึกเป็นเรทที่ตกลงกันที่ 12,800 ไปก่อนเพราะฉะนั้นช่วงปกติแล้วเนี่ยตอนไตรมาส4เนี่ยโรงพยาบาลก็จะบันทึก 12,800 ไปก่อนแต่พอเขาได้เงินจริงๆช่วงไตรมาส2ปีถัดมาเนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองได้ไม่ถึง 12,800 ก็ค่อยบุ๊กลอสเข้ามาแต่ว่าในช่วงปี62เนี่ยเหมือนประกันสังคมเขาจ่ายเงินเร็วขึ้นทำให้ตัวไตรมาส4เนี่ยโรงพยาบาลก็รู้แล้วว่าตัวเองได้ไม่ครบตัวไตรมาส4 62ก็เลยบุ๊กไปแล้วเพราะฉะนั้นไตรมาส2ปี63เนี่ยก็จะไม่มีรายการนี้แล้วเราก็เลยมองว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนุนนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มองว่าผลกระทบน่าจะบรรเทาลงนะครับแล้วก็น่าจะเห็นตัวแรงหนุนไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมแล้วก็พวกผู้ป่วยเงินสดที่น่าจะกลับเข้ามาจากการที่ดีเลย์การเข้ามารักษาช่วงก่อนหน้านี้นะครับขณะที่ valuation เนี่ยปัจจุบันเนี่ย BCH เนี่ยเทรดกันอยู่ PE ประมาณ26เท่าถ้าเราไปเทียบ BDMS กับค่าเฉลี่ย BDMS CSG เนี่ย มันเทรดกันอยู่ประมาณ32เท่านะครับประมาณ 31.7 เท่าเราก็เลยยังมองว่าตัว BCS เนี่ยน่ายังค่อนข้างถูกกว่าโรงพยาบาลตัวอื่นแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้ในปีนี้ก็เลยยังคงคำแนะนำซื้อนะครับครับทาร์เก็ตอยู่18.7 ครับ
ครับก็มีพรีวิวของตัวสวัสดนะครับก็ทางฝ่ายวิจัยค่ากำไรสุทธิไตรมาส1นะครับจะอยู่ที่917ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวลดลงประมาณ 16% Q-on-Q นะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับ Year-on-Year เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้น 8.8% นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมาจากที่เราคาดการรายได้ค่าธรรมเนียมลดลงนะครับจากการที่สวัสดเนี่ยปรับมาใช้มาตรฐานเป็น TCFIS 9นะครับจะทำให้ค่าธรรมเนียมที่ปกติเขาเคยรับรู้เป็นก้อนใหญ่ๆเข้ามาเมื่อออกสินเชื่อใหม่ครับจะต้องมีการทยอยรับรู้เป็นงวดๆไปนะครับมันก็จะทำให้ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเห็นการลดลงเป็นพิเศษแต่ว่าเขาก็คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะเห็นค่าธรรมเนียมเนี่ยชะลอตัวลงกว่าปกตินะครับแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเร่งตัวขึ้นก็รวมๆแล้วก็ทั้งปีก็น่าจะเท่าๆเดิมนะครับก็แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเราคาดว่าค่าใช้จ่ายสำรองหนี้เนี่ยก็น่าจะเร่งตัวขึ้นบ้างนะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของตัวสินเชื่อเนี่ยเราก็ยังคาดว่าในไตรมาส1เนี่ยจะมีการเติบโตประมาณ 4.6% Q-on-Q นะครับแล้วก็ 22% Year-on-Year นะครับจากสินเชื่อผ่านการปล่อยสินเชื่อจำนำไพเวทลดแล้วก็สินเชื่อที่ดินของสวัสดนะครับผ่านสาขาประมาณ 4,000 สาขาของสวัสดนะครับแต่ก็ส่วนนี้เราก็ยังมองว่ามันก็ไม่เพียงพอที่จะหักล้างกับค่าธรรมเนียมที่มันลดลงมากได้นะครับแล้วก็มาดูได้คุณภาพสินทรัพย์นะครับส่วนของ NPL เนี่ยเราก็คาดว่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ประมาณ 4% จากประมาณ 3.8% ในไตรมาส4นะครับแล้วก็ก็อย่างที่กล่าวไว้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้คาดว่าการเพนัชชาร์ดนี่เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแล้วก็สำหรับมาตรฐานบัญชี TFIS9 ที่จะปรับใช้เนี่ยก็อาจจะมีการต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าการตั้งสำรองเนี่ยก็จะบุ๊กผ่านตัวของreturn earning นะครับทำให้ไม่เห็นผลกระทบกับงบเลยขาดทุนของสวัสดนะครับก็โดยรวมนะครับเราก็ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี63กับ64ลงประมาณเฉลี่ย 9% นะครับจากการปรับลดคาดการณ์การเติบโตสินเชื่อลงนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ลดลงตามการชะลอตัวของสินเชื่อนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มสมมติฐานเครดิตคอร์สเพื่อสะท้อนเศรษฐกิจชะลอตัวที่มากกว่าที่เราคาดไว้เดิมนะครับโดยหลังปรับประมาณการเนี่ยคาดว่ากำไรสุทธิปี63กับปี64เนี่ยจะเพิ่มขึ้น 12.1% year on year แล้วก็ 20% year on year นะครับก็ยังหนุนด้วยตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ยังมีความต้องการใช้เงินอยู่คนก็จะไปทางด้านการจำนำอยู่นะครับมันจะผิดกับพวกสินเชื่อเช่าซื้อทั่วไปที่แบบถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็อาจจะชะลอไปเลยนะครับก็มูลค่าหลังจากที่เราปรับลดประมาณการจะอยู่ที่ประมาณ54บาทนะครับก็ลดลงจาก68บาทที่ก่อนหน้านี้นะครับก็โดยรวมเนี่ยฝ่ายใจก็ยังให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจที่ชะลอมีแนวโน้มชะลอตัวอยู่นะครับก็ยังแนะนำสวิตครับ
ครับก็มีหุ้นรับเหมาตัวเล็กนะครับก็คือตัว SQ นะครับหรือว่าสหกรณ์ Equipment นะครับก็กำไร Q1 เนี่ยครับเราก็คาดว่าจะลดลงนะครับ 75% year on year นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจาก2อย่างนะครับก็คือ1ก็จะมีเรื่อง1ก็คือการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปิดโครงการที่เหมืองแม่ม้อ7นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการค่าที่จะปรับปรุงพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งคืนดีแกตแล้วก็มีเรื่องของค่าไฟส่วนเพิ่มนะครับแล้วก็ค่าถอนการติดตั้งเครื่องจักรด้วยนะครับอย่างที่2นะครับก็โครงการเหมืองหงสาเนี่ยมีการรีโลเคทสายพานเป็นเวลา1เดือนนะครับทำให้รายได้เข้ามาไม่เต็มนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาพรวมเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับกำไรสามารถเป็นบวกได้นะครับเพราะว่าก็มีโครงการตัวของเหมืองแม่ม้อ8นะครับซึ่งก็ดำเนินการได้ตามปกตินะครับแล้วก็ดีกว่าปีก่อนๆด้วยนะครับแล้วก็มีงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ O&M ของสายพานเหมืองหงสานะครับที่เริ่มต้นไตรมาสนี้เป็นไตรมาสแรกนะครับโดยภาพของทิศทางของปีนี้นะครับเราก็คาดว่ากำไร Q1 เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีแล้วนะครับโดยที่ตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไปเนี่ยครับก็คาดว่าจะมีการฟื้นตัวนะครับเพราะว่าด้วยโครงการเหมืองแม่ม้อ7เนี่ยที่มันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าโครงการเหมืองแม่ม้อ7เนี่ยเขามีอัตรากำไรที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ SQ ขาดทุนมา ในปีที่ผ่านมานะครับพร้อมกับเชื่อว่าปีนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับอย่างปีก่อนเนี่ยตั้งไตรมาส3ปีก่อนเนี่ยมีเรื่องของสายพานเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการนะครับซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับก็แล้วก็จะมีโครงการที่เข้ามาเสริมในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการเหมืองแม่มอส8นะครับซึ่งจะมีการนำเครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่มอส7ที่ปิดไปแล้วเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพทำให้รายได้น่าจะเติบโตขึ้นนะครับในโครงการนี้นะครับแล้วก็ส่วนโครงการใหม่ยังมีโครงการเหมืองถ่านหินที่พม่านะครับซึ่งก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตขนส่งออกถ่านหินนะครับคาดว่าจะเริ่มส่งออกได้ในครึ่งปีหลังนะครับก็ตั้งเป้าหมายที่ปีนี้ที่ 80,000 ตันก็จะเป็นรายได้ส่วนเพิ่มเข้ามาในปีนี้ครับซึ่งเราประเมินว่ากำไรปีนี้น่าจะอยู่ที่165ล้านบาทนะครับเติบโตจากปีก่อนนะครับซึ่งมีกำไรเพียงแค่1ล้านบาทนะครับแล้วก็ปี64เนี่ยคาดว่าจะเติบโตถึง 62% year on year นะครับตัวนี้ก็ราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ 1.55 นะครับก็ยังมีอัพไซด์จาก Fair Value ของเราที่ 2.2 บาทนะครับด้วยจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นที่มี Backlog สูงนะครับ 28,000 ล้านบาทนะครับก็สามารถกินยาวได้ประมาณ 7-8 ปีนะครับแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยก็เทิร์นอาราวนะครับก็แล้วก็จึงคงคำแนะนำซื้อครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็ยังคงบวกแรงได้ต่อนะครับก็ยังคงทำรูปแบบไซด์เวย์อัพได้ต่อนะครับก็บวกไปนะครับ27จุดนะครับมาปิดที่ 1,266 จุดนะครับจากการที่เซ็นนะครับบวก2วันติดต่อกันนะครับบวกราวๆ66จุดนะครับทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยเริ่มเข้าใกล้แนวต้านที่บริเวณ 1,270 จุดแล้วนะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่างตัว RSI แล้วก็ตัว MACD นะครับเริ่มเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งแล้วว่ามีโอกาสปรับตัวลงในระยะถัดไปนะครับก็แต่ว่าถ้าตัวเส้นเด็กเนี่ยสามารถยืนบริเวณ 1,270 จุดได้นะครับก็โมเมนตัมก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อนะครับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,300 จุดแต่ว่าหากยืนไม่ได้นะครับก็จะมีกรอบการพักฐานนะครับอยู่ที่แนวรับที่บริเวณ 1,230 จุดนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัว GPSC นะครับสำหรับหุ้นบ่ายนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัว GPSC นะครับอยู่ในลักษณะการแกว่งตัวขึ้นนะครับพร้อมทำจังหวะการยกโลขึ้นมานะครับก็เรามองว่าเป็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อประกอบกับตัวสัญญาณอย่าง MACD นะครับสามารถยืนเหนือแกนสูงขึ้นมาได้นะครับก็มีโอกาสนะครับก็ฟื้นตัวต่อในระยะถัดไปได้นะครับเรามองว่านะครับจุดรับนะครับเราใช้จุดรับเป็นบริเวณเส้น EMA 10วันที่บริเวณ64บาทเป็นจุดเข้าซื้อสะสมนะครับโดยที่มีเป้าหมายนะครับอยู่ที่71บาทแล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 62.25 นะครับสำหรับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว PSH นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว PSH เนี่ยแกว่งตัวนะครับฟอร์มตัวในกรอบไซด์เวย์ชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มแกว่งตัวลงมาที่กรอบล่างบริเวณ 10.5 แล้วนะครับเราจึงใช้บริเวณ 10.5 เนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อสะสมโดยที่เรามองว่ามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบกรอบบนได้อีกครั้งที่ 11.3 นะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 10.2 นะครับแล้วก็ส่วนตัวของ derivative talk นะครับก็สำหรับตัว set 50 future ก็เมื่อวานนี้นะครับสามารถเปิดตัวช็อต S50 M20 นะครับทุนอยู่ที่854ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ที่4จุดนะครับเราแนะนำให้ถือต่อโดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่835แล้วก็จุดคัทลอสนะครับ4จุดจากทุนส่วนของตัวเซ็น50ออปชั่นก็เราแนะนำถือสำหรับตัวลอง S50 M20 นะครับปี P850 นะครับทุนอยู่ที่55จุดก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ที่ 3.9 จุดนะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่78จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนส่วนของ Single Stock Future นะครับก็เมื่อวานนี้ตัวช็อต KTB M20 ทุน 10.8 ก็ถูกปิดคัทลอสไป 15% วันนี้เราแนะนำให้ถือขออภัยแนะนำให้เปิดช็อตนะครับปตท. M20 นะครับที่35บาทโดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่ 32.5 แล้วก็คัทลอสนะครับ 1.25 บาทจากทุนส่วนอีกสถานะหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวลอง CPO M20 นะครับทุนอยู่ที่64บาทปัจจุบันมีกำไรอยู่ 12% ก็แนะนำให้ถือต่อเช่นเดียวกันนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 66.5 แล้วก็คัทลอสนะครับอยู่ที่ 1.25 บาทจากทุนส่วนของตัว Go Future นะครับก็วันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้งสำหรับตัว GFJ 20นะครับกรอบ 25,780 ถึง 26,250 ครับ
ครับมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับกราบขอบคุณครับ